Ahojte a vítajte pri sledovaní alebo počúvaní ďalšieho dielu nášho podcastu Erasmus plus Inšpirácie, ktorý vám prinášajú dve národné agentúry, ktoré zastrešujú program Erasmus plus, a to Národná agentúra pre oblasť vzdelávania odbornej prípravy a Národná agentúra pre oblasť mládeže a športu. Téma tohto podcastu sú iniciatívy 22, teraz snažíme sa byť veľmi aktuálni a rozprávať budeme o konkrétne dvoch iniciatívach. Tá prvá má skratku EITA, ide o Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie, a tá druhá je so značkou LL, Európska značka pre jazyky. No aby sme to predstavili, pozval som si dve hostky. Každá predstaví jednu z nich. Tou prvou je Janka Magalová, ktorá pôsobí v Národnej agentúre pre oblasť vzdelávania a odbornú prípravu. A vlastne obidve dámy pôsobia v tejto agentúre. Janka je projektová manažérka v sektore školského vzdelávania. Pekne ťa vítam, ahoj.
Ahoj.
A Miška Bogdanová nám predstaví zase Európsku značku pre jazyky. Taktiež pôsobí v tejto národnej agentúre, je projektová manažérka v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Ahoj.
Ahoj.
Dámy, som rád, že ste prijali pozvanie. Poďme rovno z hurta a hneď na obe tieto iniciatívy EITA a LL v skratkách. Každá z vás v krátkosti predstaví jednu. Začneme asi podľa bontonu tou staršou, ktorá už má niekoľko ročníkov, niekoľko, viac ako dve dekády za sebou, a je to Európska značka pre jazyky, značka LL. Tu predstaví Miška Bogdanová, čo to predstavuje, a vlastne nadviažme aj na to, že už to nejaký rok beží.
Nejaký rok beží, áno. Tento rok je to jubilejný 20. ročník, takže ako si povedal, že dve dekády to už má za sebou. Takže Európska značka pre jazyky, ako už názov napovedá, sa venuje práve teda projektom, ktoré nejakým inovatívnym spôsobom, či už teda vyučovali jazyk samotný, ale aj iné témy v cudzích jazykoch. A teda týka sa nielen tak tých konvenčných pre nás cudzích jazykov, angličtina, nemčina a tak ďalej, ale týka sa napríklad aj Brailleho písma alebo posunkového jazyka. Takže to spektrum je veľmi široké.
Predstavíme to samozrejme ešte viac. Teraz poďme na mladíka na scéne. Ten má, alebo tá má na konci vlastne iba jeden úspešný ročník. Zatiaľ je to Európska cena za inovatívne vzdelávanie alebo značka EITA. Tu nám predstaví Janka Magalová. Tak o čo ide v tomto prípade?
No v podstate táto iniciatíva je nová. Ako si povedal, vznikla spolu s novým programovým obdobím v minulom roku, v roku 2021. Máme za sebou jeden úspešný ročník, tiež presne ako si povedal, a v podstate ide o to, že EITA, alebo teda v slovenskom preklade Európska cena za inovatívne vzdelávanie, oceňuje projekty, ktoré boli nejakým spôsobom inovatívne v oblasti vzdelávania. No a našou úlohou je hľadať spomedzi ukončených projektov také, ktoré nejakým spôsobom vlastne tú inovatívnosť vo vzdelávaní prinášajú a boli niečím výnimočné.
Spomenieme asi tieto veci, ktoré boli teraz na úvode spomenuté ešte raz, takže aby sme sa nebali, že sa budeme opakovať. Len na začiatok ja tak aj vymedzím pre našich poslucháčov, aby sme nehovorili stále tie dlhé názvy, tak tú Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie asi budeme volať EITA po celý čas. A ak dobre rozumiem, tak v týchto kruhoch, ktorých sa pohybujete aj vy, v tých odborných, sa Európska značka pre jazyky volá jednoducho že label.
Áno.
Áno, tak to môžeme asi takto aj pre poslucháčov alebo divákov zaužiť, teda že EITA a Label. Prečo ich spomíname spolu? Lebo majú určite niečo spoločné, ale čo je podstatné, sú rozdielne. Tak poďme to trošku porovnať, teda 20-ročné ocenenie versus nováčik, jeden rok. Čo majú spoločné EITA a Label?
No, týkajú sa hlavne vzdelávania a týkajú sa jazykov. To sú také dve najsilnejšie pojítka. Aj keď som síce povedala, že týka sa jazykov, tak ide o vzdelávanie aj iných predmetov v cudzích jazykoch alebo v iných jazykoch. Takže toto majú spoločné, a v rámci labelu ide o projekty ako také, a v rámci EITA by zase Janka mohla povedať.
Tam sa vlastne dôraz kladie aj na školy a na oceňovanie škôl, ale už sa orientujeme aj na učiteľov a na prácu učiteľov a teda toho celého tímu, ktorí ten daný projekt zastrešovali. A inovatívnosť je spoločná pre obidve tieto iniciatívy. A tiež ešte asi dôležité povedať, že asi sme sa tu stretli spoločne aj preto, lebo cieľom komisia, teda aj nás, je tie iniciatívy prepájať, takže to si povieme tiež asi neskôr, že aj oceňovanie budeme mať spoločné.
Tam je hlavne rozdielný aj ten proces výberu tých potenciálne ocenených, lebo EITA aj Label majú iný prístup. Respektíve je to prihlasovanie versus vyberanie. Tak poďme povedať, že čo patrí k čomu a ako to vyzerá možno aj ten proces tak prakticky.
prakticky ako vyzerá. Na webovej stránke máme zverejnenú výzvu na podávanie ukončených projektov. Tieto projekty buď v rámci programu Erasmus+, alebo eTwinningu. Najneskôr do 3 rokov po ukončení sa môžu prihlásiť, vyplnia taký veľmi jednoduchý formulár a vlastne sú tým pádom prihlásení. No a prebehne, neviem, či o procese hodnotenia budeme hovoriť teraz,
dáme,
či to až
dáme si to potom, celé to takto zbehneme, čiže to bol label a teraz tá EITA, ten proces toho výberu.
Prihlasovania výberu, hej. V podstate my sme dostali, ako všetky národné agentúry, ktoré túto cenu robia, tak dostali na výber, aby z troch možností, buď si môžu vybrať tie národné agentúry, že urobia tzv. Otvorenú výzvu, také niečo ako je v prípade labelu, alebo sa rozhodnú, že si urobia výber na úrovni národnej agentúry, alebo urobia kombináciu. To znamená, že urobí ako keby agentúra taký predvýber a potom ponúkne tým vybraným možnosť zapojiť sa do toho výberu a do toho oceňovania. No a my sme sa ako naša národná agentúra rozhodli, že urobíme ten výber tu na našej úrovni. Prišlo nám to najjednoduchšie, najefektívnejšie.
Poďme urobiť niečo také, ako keď dostanete novú vec a otvoríte krabicu a tam máte návod na použitie. Aj pri EITA, aj pri labeli, tak zhrnúť v bodoch a veľmi stručne ten celý proces od prvého momentu, keď sa niekto prihlási alebo je vybraný, až po to samotné slavnostné vyhodnotenie víťazov. Začneme EITA-ou. Alebo labelom.
Čiže od začiatku v podstate tým, že ten výber u nás je na úrovni národnej agentúry, tak prebieha to tak, že ten taký užší výber urobí konkrétny zamestnanec spolu s našim analytickým oddelením, ktorí nám pomáhajú s výberom tých projektov. Vyberáme spomedzi ukončených projektov a vyberáme na základe technických kritérií, ktoré nám stanoví komisia. No a každoročne stanovuje komisia ešte tzv. Tému v projektoch, ktorú máme hľadať. Vlastne inovatívnosť je taká spoločná téma, ale potom máme ešte konkrétnu a každý rok hľadáme tú konkrétnu tému. Keď sa vyberú projekty, ktoré vlastne reflektujú túto tému ročnú, tak sa urobí taký užší výber, vlastne, ktorý sa posunie potom našej komisii, ktorú máme takú internú komisiu stanovenú v Národnej agentúre. No a tam sa vyberajú tie projekty, bodujú sa a ten projekt, ktorý získa najviac bodov, tak v podstate je víťazom. A dôležité je ešte povedať, že vyberáme v 4 kategóriách, že to nie je iba jeden projekt, ale sú 4 každoročne. A vyberáme spomedzi projektov predškolského vzdelávania, čiže to sú také naše materské školy. Potom je to základný stupeň, stredné, všeobecné, čiže gymnázia a potom štvrtým sú stredné odborné školy.
Je to ťažká robota v tom zmysle, že je to strašne veľa vecí na nejakú selekciu?
Je to ťažká robota hlavne v tom, že musíte prečítať kvanta prihlášok a teda ukončených projektov a teda ich správ a hľadať tam tú tému, ktorá je stanovená. Preto nám pomáha naše analytické oddelenie, lebo oni vedia presne, krásne podľa tých rôznych kritérií nám vytiahnuť z takého nášho nástroja projekty, aby sme nemuseli čítať kompletne stovky projektov. Takže z tohto pohľadu je to na našich pleciach dosť roboty v tejto fáze.
Na taký prvý pohľad mi príde, že teda label to má jednoduchšie tým, že tam sa prihlasujú tí účastníci, alebo je to stále tiež kvantum na analýzu?
Jednoduchšie ako jednoduchšie, keďže ten proces je iný a teda keď sa potenciálni uchádzači zapoja do tejto súťaže a teda podajú tie svoje žiadosti, alebo teda, ak my hovoríme, jednoduché formuláre, tak potom zasadne národná porota. A táto národná porota je zložená jednak z ľudí z ministerstva školstva a aj z jazykových inštitútov. V tejto fáze vlastne my ako národná agentúra do toho procesu hodnotenia nezasahujeme. My to v podstate zastrešujeme administratívne. Čiže tieto prihlášky, ktoré prídu, my len pozrieme, že či naozaj spĺňajú tie dané kritériá, čo sa týka ukončeného projektu, a teda či je to Erasmus alebo eTwinning. No a samozrejme potom už národná porota hodnotí tieto projekty jednak z kvalitatívneho pohľadu, teda či spĺňajú tie kvalitatívne kritériá, a taktiež Európska komisia pre label stanovuje v dvojročných intervaloch priority. Takže či ten projekt daný prihlásený spĺňa aj vlastne niektorú z týchto priorít. No a prebehne vlastne prvé kolo. V tom sa urobí taký užší výber a v tom druhom kole už potom prídu tí užšie vybraní uchádzači tento projekt prezentovať prezenčne. V čase korony samozrejme sa prezentovalo online, ale teraz už vlastne prídu sem, pozveme ich do Národnej agentúry a prezentujú vlastne tie projekty naživo. No a potom znovu komisia zasadne a z toho užšieho výberu vyberie tie tri víťazné projekty. Oni nie sú že ocenení, že prvý, druhý a tretí, ale vlastne sú na rovnakej úrovni všetky tie tri ocenené projekty.
A vy dve dámy osobne, vy nejak vstupujete do toho procesu posudzovania, že čo je veľmi inšpiratívne, čo je trošku menej inšpiratívne, čo by malo byť teda na tom úplnom konci ako ocenený?
No, ak ja môžem za aj to, tak v podstate ja som ten zamestnanec, ktorý robí ten predvýber spolu s kolegami, ale osobne do toho nevstupujeme, tam ideme presne podľa tých kritérií, ktoré sú stanovené. No, takže asi tak za EITU.
Za labelo môžem povedať len toľko, že ja som členom komisie v Českej národnej agentúre a zase v Českej národnej agentúry máme člena v našej, takže len do tejto miery si zasahujeme do hodnotenia, ale čo sa týka tých našich slovenských, tak tam nie, tam som len ten pozorovateľ a ten administrátor.
Zaznela taká hovorcovská veta, že čo môžem povedať a dúfam, že na toto mi budete môcť odpovedať. Tak čisto subjektívne, akože vy ako si predstavujete ten správny projekt, ktorý by mal niesť to ocenenie, či už label alebo EITA?
No v podstate tým, že hľadáme inovatívne projekty, tak by sme boli radi, keby sme našli taký naozaj, ktorý nejaké tie inovatívne prvky vo vzdelávaní prináša do takej miery, že ovplyvní potom to vzdelávanie na danej škole. A nielen na danej škole, lebo v podstate v rámci EITI a myslím si, že aj v rámci labelu sa posudzuje aj to, aký ten projekt mal dopad aj nielen na úrovni školy, ale aj na miestnej regionálnej úrovni. Máme odozvu od niektorých škôl projektov, že proste si už potom pomáhajú navzájom a inšpirujú sa jedna od druhej. Čiže vlastne ono niečo sa začne tuto na tejto úrovni a potom sa to šíri do toho regiónu a to je pekné a to je ten dopad, ktorý by sme radi videli.
A teraz aj Miška, ty máš nejaký subjektívny pohľad na to, že čo je podľa teba dostatočne inšpiratívne, aby to mohlo dostať to ocenenie? To môže byť aj tip pre poslucháčov.
Môže to byť tip, no napríklad je niekedy veľmi zaujímavé, hoci to znie tak veľmi jednoducho a obyčajne, že keď sa zapoja materské školy z Českej a Slovenskej republiky, že len poukazujú na tie rozdielnosti medzi českým a slovenským jazykom. Čiže pre tú úroveň toho predprimárneho vzdelávania je naozaj toto už to wow. Keďže už teda tá rečová bariéra postupom rokov, čo pre našu generáciu nepredstavoval problém, tak teraz pre tie maličké deti je to v podstate úplne cudzí jazyk, tá čeština. A pre české deti zase slovenčina. Takže ono záleží aj na tej úrovni tej školy. V prípade, ja neviem, gymnázie alebo stredných škôl, tam už je už ten efekt wow, očakávame trošičku väčší, ale bývajú tie projekty veľmi zaujímavé a takéto prepájanie tých cudzích jazykov napríklad s IKT technológiami a prepájanie predmetov ako takých, čiže nesústreďovanie sa len na ten jeden predmet, ale vníma to vzdelávanie komplexne. Čiže aj komplexnosť teda je jedným z tých kritérií, ktoré vlastne majú tieto projekty naplňať. Čiže kreatívne, inovatívne.
Tu teraz sme o tých ocenení hovorili na národnej úrovni, aspoň tak som to vnímal, ale má to aj nejaký vyšší level, takú vyššiu lígu, akože nadnárodná úroveň, nadnárodná súťaž, ako keď boli akože v súťažiach na škole krajské kolo, potom bolo štátne kolo. Takže toto má taký akože vyšší level, že ideme už mimo hraníc Slovenska.
Tak v podstate každý projekt v rámci labelu ide mimo hraníc Slovenska, pretože tieto projekty sú medzinárodné, čiže do týchto projektov sa zapájajú viaceré školy z viacerých krajín, čiže tam ten medzinárodný aspekt určite vstupuje, ale label nemá tu takú, by som povedala, európsku úroveň oceňovania, ale všetky tieto projekty sú zaradené v európskej databáze úspešných projektov, čiže v podstate, keby si bol v Írsku a vyhľadáš si projekty zo Slovenska, tak ich vlastne v tej medzinárodnej databáze nájdeš. Lebo label skôr bol takým, doteraz takým len morálnym ocenením, A keď to môžem povedať, že teraz už vlastne druhý rok bude poskytnutá aj finančná odmena, čo by možno mohlo byť aj atraktívnejšie, motivujúce. Hej.
Ako je to pri EITE? Tam je nejaký postup do, ja som to povedal tak športovo, že do inej ligy, ale keď sa teda podarí oceniť na tej národnej úrovni, tak oni automaticky postupujú niekde vyššie a zápolia s tými ďalšími, ktorí postupili v tých iných krajinách?
Tak toto nefunguje. Na tej národnej úrovni vlastne si oceňuje každá národná agentúra svojej školy. No a tým, že vlastne my ich oceníme v rámci nejakého národného podujatia, kde sa môžu stretnúť tie školy, a tento rok to bude prvýkrát teda aj spolu s labelom, kde sa stretne ešte viac tých ocenených škôl a učiteľov, tak potom im je ponúknutá možnosť vycestovať aj do Bruselu, kde je také väčšie slávnostné oceňovanie, kde sa stretnú všetky školy zo všetkých národných agentúr v rámci krajín programu, ktoré vlastne túto EITU robia. A tam sa pre nich urobí taká slávnosť, kde sa môžu stretnúť, zosieťovať, nadviazať kontakty, porozprávať sa, možno vytvoriť ďalšie projekty. Takže skôr formou tohto vycestovania a stretnutia, ale už potom nejako na medzinárodnej úrovni medzi sebou nesúťažia.
Čo je ten najväčší, nechcem povedať zisk, ale taká tá pridaná hodnota pre tých, ktorí sú súčasťou, alebo teda sú ocenení. Okrem toho, že to má teda veľký morálny kredit, tak ja si to predstavujem, či náhodou ten label, alebo aj tá EITA, akože, či to nie je taká prestížna nálepka, ktorú získa napríklad organizácia alebo škola, a to už ďalej potom môže sa nadväzovať na niečo, ja neviem, pri spoluprácach, teda, že tá škola má väčšiu váhu, alebo teda keď si aj nejakí študenti vyberajú školu, tak vidia, že to má ten, že to získalo ten label. Funguje to takto?
V podstate by to malo, áno. Áno, je to taká nálepka kvality, ktorú vlastne tie školy môžu v rámci labelu používať potom. Len pokiaľ je to ukončený projekt, tak záleží aj na tej udržateľnosti potom. Takže.
Čiže to nie je len o tom, že rýchlo urobíme, aby sme teda získali nejaké ocenenie a potom po nás potopá, ako sa hovorí, alebo teda, že už nás to nezaujíma, to už je jedno, čo s tým bude ďalej. Ale to vlastne aj skúmate dopredu, nie? Aby to nebolo presne takto, že teda oni si strašne máknú pred tým, ako majú získať to ocenenie, a že potom sa to nejak zapadne prachom. Dá sa to vôbec odsledovať dopredu?
Nestretla som sa s týmto prístupom, že teda robíme nejaký projekt len preto, aby sme sa potom mohli zapojiť do jazykovej značky. Ono je to skôr potom, skôr je to o tom, že urobili sme projekt. A wow, my máme takúto možnosť, tak skúsime sa zapojiť do tejto súťaže. Takže skôr s týmto prístupom som sa za tie roky stretla.
No a v prípade EIT je to presne naopak, ako si povedal, lebo tam tí ľudia, keď robia projekt, ani netušia, že môžu byť do nejakej ceny zapojení, a tá cena sa udeluje tým školám ex post, ako keby po ukončení projektu. Čiže oni, keď spravia projekt, tak sa ukončí a vyberáme iba spomedzi tých ukončených projektov, a pre nich je to vlastne pre viaceré školy je to prekvapenie vôbec, že takú cenu dostali. Takže oni sú radi, a jediná rada je systematicky dobre robiť projekty, aby sa mohli dostať do tej výberovej vzorky. No a potom ešte mi napadlo, že oni sú tým, že sú v rámci EIT teda ocenení, tak sú označení takou značkou v rámci celoeurópskej databázy, že toto je jeden z tých najlepších projektov. A keď si niekto hľadá v tej databáze inšpiráciu, tak mu vyskočí toto ako výborný projekt, a oveľa skôr kontaktujú takú školu potom tí ľudia ako takú, ktorá to nemá napríklad.
Poďme na tie inšpirácie. Napríklad sa mi páči, keď si spomínala, že je to taká autentická radosť, keď teda nevedia, že sa do niečoho zapájajú, a príde to vlastne až po skončení projektu. Poďme na príklady dobrej praxe. Vy čo si spomínate, nejaké tie najkrajšie momenty, nemusí to byť možno, že ten najviac inovatívny, ktorý ste kedy zažili, ale vášmu srdcu bol tak najbližší, aj emotívne. Tu je asi label na tom trošku lepšie, lebo má tých 20 rokov za sebou, vie vyberať z naozaj širokého množstva projektov. EITA tu ťaha trošku za kratší koniec, ale tiež verím, že sa z troch. Ale z toho sa tiež dá. A možno všetky boli takéto, neviem. Povedzte vy, dámy.
No za tých 20 rokov bolo tých projektov naozaj neúrekom, a počas tej cesty, čo som ušla s labelom, však nie som celý čas, ale za tie roky ich bolo naozaj veľa, ako som už aj spomínala, že niekedy tie projekty škôlok s českým a slovenským jazykom bývajú úžasné. Ale jeden mi tak naozaj utkvel, pretože ako som na začiatku spomínala, že týka sa to aj posunkového jazyka, tak bol to projekt, ktorý zapájal školy. ZOSA Slovensko to bola stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím na Svetoplukovej ulici v Bratislave a mali medzinárodné partnerstvo s ďalšími školami zo zahraničia a snažili sa prepájať vlastne svet počujúcich a nepočujúcich a bolo to úžasné. Nebolo to len o tej angličtine, bolo to aj tom posunkovom jazyku, no úžasné. A keď vlastne postúpili do toho užšieho výberového kola, tak prišla to prezentovať počujúca pani učiteľka s nepočujúcim pánom učiteľom. A celá porota plakala. Vrátane nás teda, zárodnej agentúry.
Autentické zimomrievky z toho.
Stále vidíte, aj po toľkých rokoch, akože, keď o tom rozprávam, tak tie zimomrievky mám, pretože naozaj bol to projekt, ktorý nás tak akože zasiahol a ukázal vlastne. Bolo to pred rokmi, keď sa vlastne ešte nerozprávalo toľko o inklúzii a ten projekt bol úžasne inkluzívny. A vlastne no, na prepojenie týchto dvoch svetov by mohol byť samostatný podcast, ale teda bolo to naozaj krásne. Takže nie len teda o tej angličtine, ale aj o tých národných posunkových jazykoch a aj o medzinárodnom posunkovom jazyku. A veľmi veľa som sa vtedy o tomto svete nepočujúcich dozvedela.
A ja potvrdzujem, lebo moje dieťa, prvú kamarátku, ktorú malo, tak bolo nepočujúce dieťa, ako sluchovo postihnuté. A tam ja som v praxi mohla sledovať, ako sa oni dorozumievajú, ako sa zbližujú, takže to je... To je zaujímavé. No a čo sa týka AT, môžeme posudzovať alebo vybrať iba spomedzi troch projektov z minulého roka, ktoré boli ocenené. A tam sme mali tému dištančné a zmiešané vzdelávanie, čo je veľmi aktuálna ešte stále téma, ale teda v predchádzajúcich rokoch bola. A tam sa vyberalo pomerne krásne spomedzi tých projektov. A mali sme tam jednu ocenenú školu, bola to Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline. No a oni mali celý projekt zameraný na informačno-komunikačné technológie, kde si vlastne učitelia zlepšovali zručnosti, učili sa nové aplikácie, rôzne 3D modely zahrnuli do vyučovania. Decká učili prostredníctvom videokonferencií a proste nebolo potom to dištančné vzdelávanie u nich na škole iba o tom, že učiteľ na jednej strane púšťa prezentáciu a žiaci si zapisujú alebo nezapisujú, lebo udržať pozornosť vlastne takto na diaľku je nie je jednoduché, ale využívali takéto rôzne aplikácie a tie interaktívne cvičenia. Čiže potom, keď prešli na to dištančné vzdelávanie, tak to bola pre nich úplná hračka. Takže toto bolo také asi naj.
Dámy, poďme ešte viac inšpirovať v rámci toho názvu podcastu Erasmus plus inšpirácie. Poďme to tak navnadiť tých ľudí, alebo teda tie organizácie, školy, ktoré sa môžu zapojiť, alebo môžu byť vybrané. Prečo si myslíte, že je to super zapojiť sa napríklad do labelu, alebo robiť niečo bez toho, aby som uvažoval, že chcem byť ocenený a nakoniec byť ocenený, teda tú motiváciu pri jednom aj druhom ocenení?
No ja by som iba to povedala, že proste je paušálne dobré robiť dobré projekty, lebo nikdy nevedia, kedy sa im to potom vráti. A to ocenenie je naozaj veľmi príjemné. My sme minulý rok, keď sme oceňovali, tak sme zavolali víťaznej školy do Primaciálneho paláca. Urobili sme im tam akciu, mali vycestovať taktiež do Bruselu, mali sa tam stretnúť s kolegami a ako si už povedal, na tej morálnej úrovni je to fajn, ale ten výber je nastavený tak, že nejako to ovplyvniť nemôžu extra. Proste robiť dobré projekty.
Pri labeli je to trošku jednoduchšie, lebo tam sa prihlasujú.
Áno, tam sami v podstate ten prvý impuls, aha, že my môžeme sa skúsiť do tohto zapojiť, ale keď môžem tak osobne povedať, že som rada, že existujú obidve tieto iniciatívy, pretože častokrát, keď sme čítali tie záverečné správy, tak sme si povedali, že tento projekt je taký dobrý, že stalo by to za to ešte niekam rozšíriť povedomie o tomto projekte, alebo skrátka ešte ich nejak oceniť, nielen tým, že vlastne uzavrie sa projekt, dostanú záverečnú splátku a teda týmto končí. Takže ja som veľmi rada, že obe tieto iniciatívy existujú a že vlastne majú túto možnosť ešte ďalej šíriť vlastne.
A to sa už dostávame k takému úplne najkonkrétnejšiemu, čo vieme tým ľuďom ponúknuť, ktorí boli teraz inšpirovaní. Čo môžu sledovať, kam majú ísť, kde sa pýtať alebo kam kliknúť. Samozrejme pri AT je to také, že no, rozumiem, ale teda najmä pri labeli, čo sledovať, kde klikať, kde sa informovať.
Ako som spomenula na začiatku, tak na našej webovej stránke www.erasmusplus.sk máme v rámci tých lietajúcich banerov jeden baner venovaný aj práve teda Európskej značke pre jazyky a 25. septembra je termín pre podávanie teda žiadostí, čiže ak ste náhodou ukončili projekt Erasmus+ alebo eTwinning na neskôr pred 3 rokmi, tak máte šancu prihlásiť sa vlastne do tejto iniciatívy.
A pri EITE je to teda o tom, že robiť dobré projekty a čakať.
Áno. Moment prekvapenia.
Myslím, čo by som povedala.
Je možné, že si vedia dohľadať napríklad minulý ročník a pozrieť si, že ako to vyzeralo tam. Sú nejaké video
je. EITA má aj vlastnú web stránku, tiež máme prelinkovanú s našou stránkou, čiže určite sa vedia k tomu dostať. Hej.
Tak dúfam, že sme inšpirovali. Želám teda labelu ďalších 20 rokov, keď to má takto pekne ohraničené. A samozrejme EITE celú takú tú úspešnú cestu, ktorú už label má tak v polovičke za sebou.
Ďakujem.
Som teraz ohraničil, že v 40-ke bude končiť, ale ja dúfam teraz, že to bude dlhodobá záležitosť. Tak veľa šťastia, dámy, obom vám. A teda dúfam, že veľa projektov na posúdenie. Aj keď je to ťažká robota, ste spomínali, a náročná, ale teda čím viac asi, tým lepšie dobrých projektov. Ďakujem, že ste prišli. Dnes tu so mnou bola Janka Magalová z Národnej agentúry pre oblasť vzdelávania a odbornú prípravu. Tam je projektovou manažérkou v sektore školského vzdelávania. Ďakujem pekne.
Ďakujem aj ja.
A bola s nami Miška Bogdanová, projektová manažérka taktiež tejto národnej agentúre, a to v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Ďakujem, že si si našla čas.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
V našom podcaste na tému iniciatívy 22 pokračujeme ďalej a je tu môj ďalší host, tentokrát za Národnú agentúru programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Je riaditeľ Peter Kupec. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň, prajem.
Len tak spomeniem, lebo my sme už Peťa mali v podcaste, ale teda tí, ktorí si zapli tento ako prvý, tak je taká perlička, že jeho prvým zamestnaním bola pozícia projektového manažéra programu EU Mládež v akcii, ktorý ešte v organizácii Juventa, kde vlastne pôsobíš akože po tej transformácii do súčasnosti ako riaditeľ. Od roku 2008 implementujete aj program Európsky zbor Solidarity a pre Európske programy pre mládež pracuješ od roku 2011. Poďme teda na iniciatívy 22. My sme predtým s dámami riešili trošku inú oblasť. Táto je špecificky úplne iná. Je to oblasť športu, ktorá si tiež musí nájsť miesto v týchto podcastoch, lebo je to dôležitá iniciatíva v rámci programu Erasmus+. Na začiatok, ako je vnímaný šport v tomto programe? Je šport niečo, čo sa vníma ako cieľ, alebo skôr je to nástroj podpory mladých ľudí?
Hej, toto je správny pohľad na to, ako si to uviedol, pretože program Erasmus+ je program pre vzdelávanie. Hej, a teraz sa nám tam zjavil aj šport, čo to znamená. Ako si trafil klinec po hlavičke, tak áno. V tomto prípade sa šport vníma ako nástroj k získaniu nejakým kompetenciám u mladých ľudí, alebo pracovníkov s mládežou, ako je tímový team management, ja neviem, krízový management a tak ďalej. Hej, získanie nejakých soft skills. Čiže áno, je to nástroj, ako dosiahnuť nejaké nové kompetencie.
Tým, že ideme na iniciatívy 22, tak ideme rovno do súčasnosti. Máme bežiace nové programové obdobie. Máme nejaké zaujímavé spolupráce, ktoré sme už vedeli teraz nadviazať v rámci toho nového programového obdobia? Prípadne, ak je niečo zaujímavé aj z toho predošlého, čo pokračuje ďalej?
Hej, tak šport bolo stále na tej centralizovanej úrovni. To znamená, že sa podávali projekty priamo do Bruselu, nie do Národnej agentúry na Slovensku. A boli tam zaujímavé projekty, ktoré si podávali aj slovenskí žiadatelia, zamerané napríklad na boj proti dopingu, boj proti extrémizmu a podobne. Hej. Čiže ten šport nie je nový, ale bude nový. Ale to asi ďalej.
Ty si aj spomínal, že šport doteraz na centralizovanej úrovni od roku 2023, aj keď sa bavíme, že iniciatíva 22, tak bude na decentralizovanej úrovni. To by bolo dobre vysvetliť, že čo to znamená, vlastne aký benefit z toho plynie najmä pre nás na národnej úrovni.
Tak benefit, je to nový typ aktivity, ktorý pod programom Erasmus+, bude, už asi diváci vedia štruktúru trošku programu, hej, čiže bude to súčasťou kľúčovej akcie 1. Budú tam možnosti pre organizácie, pre športovcov, pre športových trénerov, pre dobrovoľníkov zapojiť sa do dvoch typov aktivít, bude to job shadowing alebo coaching. A vlastne ide o to, aby získavali počas nejakých výmen, hej, že budú to medzinárodné projekty, čiže minimálne jeden partner zo zahraničia, a budú sa venovať témam, hej, ako rozvíjať šport, integrita športu, šport, zodpovednosť športe, hej. By som povedal, v súčasnosti vidíme aj dosť veľa nepríjemných náležitostí počas športových podujatí. Hej. Stretávame sa tam s rôznymi prejavmi xenofóbie, rasizmu a tak ďalej. A práve myslím si, že táto aktivita môže napomôcť, ako sa aj správať v športe, ako poskytnúť mladým ľuďom, ale aj pracovníkom s mládežou tie aktivity, aby naozaj šport bol tým cieľom. Hej. A teda šport bol nástrojom a nie cieľom. môžem povedať taký príklad, hej, nejaký športový tréner, čo trénuje detská hokej, tak môžu si spolu urobiť nejakú, zorganizovať výmenu s iným s inou organizáciou, ktorá sa venuje hokeju v Českej republike a povieme, hej, máme také a také problémy, ako ideme voči tomu nejakým spôsobom, ako to ideme riešiť. A vieme, ak tie decka naučiť, ako sa správať v kolektíve, ako byť tímový hráč. Potom zase aj nejaký interkultúrny rozmer, hej, viacero civilizácií národov alebo štátov, hej. Takže myslím si, že sa máme na čo tešiť. A je fajn, že to už je na decentralizovanej úrovni a ukážeme aj športovcom, hej, čo je to neformálne vzdelávanie a práca s mládežou. Čiže aj vidím benefit v tomto.
A tá samotná decentralizácia znamená aj také administratívne uvoľnenie alebo zjednodušenie riešenia týchto mobilít alebo projektov?
Pre toho, kto si žiada, je to v podstate to isté, lebo stále dá tú kolónku žiadosti, submit, hej, potvrdiť. Bude to pre nás trošku iné, lebo budeme spravovať nové aktivity, nový typ programu alebo nový typ akcie. Hej. Čiže zjednodušené, myslím si, že ten Erasmus Plus ako taký je dosť jednoduchý, nie je tak byrokraticky náročný. Čiže myslím si, že pre toho žiadateľa to bude to isté. Akurát, že bude mať u nás kontakt, že bude to priamo môcť konzultovať s pracovníkom Národnej agentúry.
Tam sú podstatné tie dve kľúčové akcie, kľúčová akcia 1, kľúčová akcia 2. Uh-huh. V rámci K2, teda kľúčová akcia 2, tam bola možnosť zapojiť sa do programu v oblasti športu do malých partnerstiev na tej centralizovanej úrovni. Trošku o tomto možno, čo znamenajú tie malé partnerstva?
Malé partnerstva sú pre organizácie, ktoré sú nové, ktoré nie sú nové, teda nemajú skúsenosť s programom Erasmus Plus a mal by tam byť nejaký inštitucionálny dopad. Teda ideme rozvíjať našu organizáciu, nejaký dopad na spoločnosť je taký väčší, takže na to by mali byť zamerané tieto aktivity. No, malé partnerstva, zdieľať nejaké know-how, vytvárať, multiplikovať výsledky z projektu a tak.
Poďme na tú K1, lebo od nového roku bude možnosť zapojiť sa do mobilít zameraných na tzv. Sport staff. Uh-huh. To je tá budúcnosť v decentralizovanej úrovni. Čo to znamená? Čo to všetko pokrýva, to sport staff?
No ako som spomínal, to sú športoví tréneri, športovci, dobrovoľníci a tak, keď sa venujú nejakému športu, no tak, tak to sport staff, hej, akože nejaký dotyk s tým športom musí byť.
Veľmi všeobecný, je také pomenovanie. Dobre, tak ešte teraz taká možno osobná otázka, že ty osobne ako riaditeľ Národnej agentúry, ktorá je pre oblasť mládeže a športu, na čo sa najviac tešíš v rámci tých iniciatív rok 2022 a ďalej v tom novom programovom období? Čo ťa teší?
Ako v rámci tohto športu?
No.
Hej. Tak na to sa teším kvôli tomu, že budeme vytvárať nové partnerstva možno s existujúcimi športovými klubmi alebo zväzmi, takisto možno s nejakými veľkými športovými asociáciami. Hej. Čiže toto je taká výzva pre nás. Ja sa na to teším a hlavne, že im budeme môcť ukázať novým partnerom, čo je to práca s mládežou, čo je to neformálne vzdelávanie a o tom, čo sme sa tu bavili.
Máš aj nejaký príklad dobrej praxe, napríklad ešte z toho predošlého programového, alebo teraz aj z toho, na čo sa budeme tešiť, že už vieš, že sa niečo pripravuje, niečo fakt pekné taký v rámci toho športu, taký projekt, ktorý môže byť aj inšpiráciou.
Práve dneska sme mali stretnutie s kolegami, s ktorými sme riešili nadnárodné školiacú stratégiu, národnú vlastne TCA, ako je možno už známe.
Takže horúce veci vlastne.
Hej, a chceme urobiť aktivitu spolu možno s nejakou veľkou asociáciou. Nebudem predbiehať, lebo ešte s tými partnermi sme to neodkomunikovali, ale práve na to, aby sme im, čo existuje, aby sme to ako keby zlepšili alebo zefektívnili. Hej, čiže spolupráca s jedným hráčom, čo sa týka slovenského športu, ale info.
Až neskôr.
Sledujte na Eurodesku.
A rezonuje u teba niečo také z toho predošlého programového obdobia alebo teraz tie kľúčové akcie 2?
Nejaký príklad dobrej praxe? Ako som spomínal, slovenská organizácia zorganizovala s inými organizáciami z ostatnej Európy výmenu alebo skôr partnerstvo, ktoré bolo práve zamerané športovými aktivitami na boj voči chorým myšliekam ako xenofobia a boj proti, respektíve rasizmus a tak ďalej. Hej. Čiže boli tam zmiešané tými rôzne národnosti, rôzne družstva, tak medzi sebou si ako keby ten interkultúrny rozmer a dialog. Hej. Čiže to organizovala jedna organizácia.
No a tým, že máme veci, ktoré, ako vravíš, ešte sa len tak nejak formujú, teda ešte len prichádzajú tie informácie, tak možno aj od teba ako od riaditeľa najlepšia informácia pre všetkých, ktorých to zaujíma, chceli by sa zapojiť, chceli byť súčasťou nejakých projektov alebo mobilít. Kde hľadať všetky informácie, kde hľadať ľudí, ktorí o tom vedia najviac? Ako sa do toho celého dostať?
Tak určite informácie budú zverejnené, respektíve už sú na erasmus+.sk. Budeme to zdieľať na našich sociálnych sieťach, takisto na stránke Národného inštitútu vzdelávania mládeže. No a isto neváhajte kontaktovať, bo ľudia, ktorí majú záujem o tieto projekty, neváhajú kontaktovať pracovníkov Národnej agentúry, ktorí sú zodpovední za kľúčovú akciu 1 a oni poskytnú relevantné informácie. Čiže ďalší predkladací termín, čo by mal byť, tak bude koncom februára 2023. Je tam alokované peniaze už na decentralizované úrovni a organizácie sa môžu tešiť, podať si projekty, ktoré trvajú 3 až 18 mesiacov a potom tie dve aktivity, ako som hovoril, buď job shadowing alebo coaching medzi jednotlivými trénermi. Hej, to sú aktivity, ktoré môžu trvať buď 2 až 14 dní, ale ja tu mám takú barličku, lebo tiež sú to nové informácie a po 15 až 60 dní.
Čo mi ostáva, len asi poďakovať Peťo, že si našiel čas a že si opäť zavítal do podcastu. No. A teda budem držať palce v tejto oblasti, iniciatívy 22 a ďalej. Každopádne, keď bude niečo nové, tak si ťa opäť veľmi radi zavoláme do podcastu.
Ja veľmi pekne ďakujem za opätovné pozvanie a určite budem v budúcnosti sa tešiť na ďalšie takéto typy.
A vám všetkým ďakujeme, že ste sledovali podcast na tému iniciatívy 22. Tešíme sa samozrejme, že si nás zapnete buď na YouTube, alebo na Spotify, alebo na akejkoľvek vašej obľúbenej streamovacej platforme aj na budúce. Majte sa pekne, dovidenia.
Dovidenia, ahojte.